Sur lia loco starigius homo malestimata, sur cion oni ne metus la regian ornamon, sed li venus cun tranquillezzo, cae ec possedus la regnon per flatagioi, cae la dronigantai tacmentegoi estus dronigitai, cae fracassitai de li, cae ancau la princo, cun ciu estis farita la interligo. Cae post la interamicigio li farus contra li malizagion, iros cae superfortus lin per malmulte da homoi. En la pazain cae ple bonstatain urboin de la lando li venus cae farus tion, cion ne faris liai patroi, nec liai prapatroi. La captagion, rabagion, cae havagion li disjetus, cae li directus siain intensoin contra la fortificitain urboin, sed nur gis certa tempo. Poste li excitus sian forton cae sian coron contra la region sudan cun grandega militistaro, cae la suda regio elirus milite cun granda cae tre forta militistaro, sed li ne eltenus, char estus faritae atensoi contra li. Tiui ciui mangias ce lia tablo pereigus lin, cae lia armeo disversigius cae fallus multe da mortigitoi. Ambau regioi havus en sia coro malbonain intensoin, cae ce la sama tablo ili parolos malveragion, sed ili ne successus, char la fino estas ancora procrastita gis certa tempo. Li iros returne al sia lando cun granda havajo, cae cun intensoi contra la sancta interligo, cae li plenumos cae venos en sian landon. En definita tempo li de nove iros suden, sed la lasta foio ne estus tia ciel la unua, char venus contra lin scipoi de la Citidoi, cae li perdus la curagion, cae li de nove farigius colera contra la sancta interligo, cae de nove agus cae interconsentus cun la forlasintoi de la sancta interligo.